saat dəyişə bilər. Ehtimallara görə hələ ondan çox şəxs binanın qalıqları altında qalmaqdadır. Üç nəfərin isə dağıntılar altından sağ çıxarıldığı bildirilir. İndi binanın qalıqları altında hələ də sağ adamların qaldığına gümanlar getdikcə azalır. Bu binanın tikintisini aparan mütəfəkkir şirkətinin 4 rəhbər işçisi də artıq həbs edilib. İlkin rəsmi versiyə görə bu bina inşa edilərkən təhlükəsizlik tələblərinə riayət edilməyib. Fuad bəy, əvvəlcə sizə sualım belədir. Bax, bütün ölkənin həyəcanla izlədiyi bu hadisəni necə dəyərləndirmək olar? Sırf bədbəxt hadisə kimi, yoxsa bu təkcə bədbəxt hadisə deyil, həm də çox ciddi siqnaldır. Çünki mən o baxımdan soruşuram ki, bu uçan bina ilə bağlı yaradılan Dövlət Komissiyasının sədri baş naziri müavini Abid Şərifov deyib ki, Bakıda bir neçə yüz bina ekspertizadan keçməyib. 70-ə qədər bina isə dövlət istifadəsinə qəbul edilmədən təhvil verilib. Yəni necə bilirsiniz, təzə tikilən binalarla bağlı belə faciənin bir də baş verməyəcəyinə zəmanət varmı? Bu baxımdan mən əvvəlki sualımı təkrarlayıram. Bu sırf bədbəxt hadisədir, yoxsa bu həm də ciddi siqnaldır?
Çox doğru sualdır. Əslində, məsələn qoyuluşuna belə bir təsdə başlayaq ki, bu bir qədər də texnogen qəzadır. Amma problemin, yəni bugünkü bədbəxtçiliyin, yəni bugünkü faciənin əsası heç də bugündən başlamır. Yəni artıq bir neçə ildir ki, Bakı şəhərində gedən tikintinin miqyası böyük olmasına baxmayaraq, təhlükəsizlik tədbirlərinə, təhlükəsizlik texnikasına ümumiyyətlə əməl olunmur və ikinci bir tərəfdən də binaların, yəni yeni tikintilərin keyfiyyəti baxımından bir qədər narahatçılıq var və bu narahatçılıq da özünü gətirib ona çıxardı ki, bir neçə gün əvvəl biz Yasamal rayonunda belə bir bədbəxt hadisənin şahidi olur. Bununla bağlı olaraq artıq bir neçə gündür ki, dövlət nümayəndələri, həmçinin müxtəlif ekspertlər fikirləri səslənir və hər kəs bu tikintidə aparılan texniki şərtlərin normativlərə uyğun olmadığı barədə məlumatlar verir. Lakin əvvəllər bəs bu fikirlər hardaydı? Çünki biz təxminən 2 il bundan əvvəl Bakı şəhərində belə bir monitoring aparmışdıq və monitoringin nəticələrinə belə məlum olmuşdu ki, həqiqətən də Bakı şəhərində həmin tikintilərlə bağlı olan vəziyyəti bir qədər aydınlaşdıraq. Yəni, demək istəyirdik ki, Bakı şəhərində tikilən binalar, yəni yüzlərlə bugün binalar göstərilir, tikilirlər və onlar istifadəyə verilirlər. Onlarda yaşayanlar da var və məskunlaşmayanlar da var hələ, tam məskunlaşmayan binalar da var. Bəs əvvəllər bu binaların qeydiyyatı, onların ekspertizasına vəziyyətdə idi. Bizim o vaxtki məlumatımıza görə Bakıda cəmi 2 bina bu ekspertizadan keçmişdi. 2 bina ikisi də Bakının 28 may regionunda yerləşir və onlar hündür 20 mərtəbəli binalar və digər binalarda isə bu ekspertizadan keçilməmiş və dövlət qeydiyyatına alınmamışdı. Və bununla bağlı olaraq narahatçılıqlar vardı, çünki insanlar mənzillərdə, yəni həmin tikintilərdə yaşayarkən heç bir qeydiyyatı alınmırdılar. Hətta bizim dediyimiz küçələrlə təmin olunmamışdılar. Və onların demək olar ki, yəni tam bunu xüsusi bir mülkiyyət də hesab eləmək olmazdı.
Onda belə çıxır ki, Fadu bəy, burada məsuliyyət təkcə bu mütəfəkkir şirkətin rəhbərliyi üzərinə düşə bilməz də. Burada məsuliyyət məsələsi daha geniş götürülməlidir. Bax, yeri gəlmişkən, Fövqəladə Hallar Nazirliyi artıq təqribən 2 ildir yaradılıb. 2005-ci ilin dekabrında Fövqəladə Hallar Nazirliyi yaranıb. Hətta bir müddət əvvəl Fövqəladə Hallar Naziri Kamaləddin Heydərov bildirirdi ki, yeni tikilən binaların təhlükəsizlik tələblərinə cavab verib vermədiyini müəyyən etmək üçün onları yoxlamalara başlamışdılar. Bir müddət tikintilər də dayandırılmışdı. Bax, necə olur ki, şəhərin mərkəzində onda belə bir bina diqqətdən kənarda qalır?
Əslində, şəhər mərkəzində bina heç vaxt diqqətdən kənarda qalmır. Çünki sözünüz də bilirsiniz ki, Bakı şəhərinin, hətta ölkənin hər hansı bir regionunda, belə deyək, fərdi yaşayış evi dikəndə, daşı daşısına qoyanda həmin an xəbər yəni, yayılır və həmin anda ümumi müxtəlif distansiyalar, yəni bundan xəbər tuturlar. Və ola bilməz ki, Bakının mərkəzindəki yəni, binadan xəbərdar olmasın. Sadəcə olaraq, bu binanın çökməsi müəyyən bir siqnal və müəyyən bir artıq. Bu faciənin başlanğıcı mən demək istəməzdim, yəni bunu bir qədər dilə gətirmək mümkün deyil. Amma sadəcə olaraq Bakı şəhərində, qətən də dönərlərim Abid Şərifovun söylədiyi kimi, yüzlərlə binalar var ki, onlar ekspertizadan keçirilməlidir və onlarla bina qəza vəziyyətindədir. Qəza vəziyyətində olan binalar Bakıda həmişə olub və ölkənin regionlarında da var. 90-cı illərin sonunda mənim yadımdadır ki, hətta Azərbaycanda Bakı bölgəsindəki zəlzələdən qabaq Sumqayıt şəhərində 13 belə bina var idi. Lakin zəlzələdən sonra binalar uçmadı. Yəni müəyyən tədbirlər görüldü, profilaktik tədbirlər görüldü. Sadəcə olaraq 2005-ci ildə yazılmış Fövqəladə Hallar Nazirliyi və keçən illərdəki fəaliyyət və bu ilki fəaliyyət, yəni ola bilsin işləri yəni tam əhatə olunmayıb və yaxud da digər bir tərəfdən hələ ki tikinti texniki normalarından yəni tam başa çatdırılmayıb. Amma məsələnin həqiqi, yəni gerçək bir tərəfinə baxdıqda o məlum olur ki, həqiqətən də uzun müddət ərzində 2001-ci ildən 2007-ci ilə kimi, yəni Bakı şəhərində tikilən binalar və orada yaşayan insanların vəziyyəti ilə bağlı olaraq, hal-hazırda keçdiyi narahatçılıqla bağlı olaraq artıq o vaxtdan ciddi düşünmək lazım idi. Və çırağa gün ki, mənim sərəncam yadıma düşür. Nəyə görə 2001-ci ildən başlayır? Yəni 2001-ci ildən bu yana tikilən binalarda ekspertiza başlayan, bu özü bir ciddi bir sualdır. Yəni sərəncamlar kim tərəfindən verilib, sonra padraçılar kimlər olub, sonra həmin binalar hansı ərazidə yerləşdirib. Baxın, yəni bu suallara artıq cavab baxdıraq. Mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə suallar yəni araşdırıldıqca
bir də ki, zəmanət varmı ki, bu sərəncam özü deyək ki, başqa məsələlər üçün istifadə edilməyəcək, korrupsiya və başqa amillər üçün. Daim belə yəni məlumatlar səslənib, belə narahatlıq dilə gətirilib.
Belə proqnozlar var. Sadəcə olaraq mən istəməzdim ki, bu sərəncamın arxasınca Azərbaycanda böyük bir mənzili böhranı yaransın. Əslində hal-hazırda hökuməti diqqətində duran əsas məsələ ondan ibarət olmalıdır ki, kintilər getdiyi bir vaxt və əhalinin, çoxsaylı əhalinin mənzili ehtiyacı olan vaxtı Azərbaycanda daşınmaz əmlakın qiymətini, yəni süni artımına, yəni gətirib çıxarmasın və ikinci bir tərəfdən də ölkədə onsuz da dərin olan mənzil böhranının ya daha da dərinləşməsinə gətirib çıxarmasın. Çünki belə olan hallarda belə deyək ki, həm müxtəlif nazirliklər və komitələrin müəyyən mənada vəziyyətə yəni nəzarət etmələri, ikinci bir tərəfdən də bina sahiblərinin müəyyən mənada həmin orada yaşayan insanlarla müqavilə əsasında orada məskunlaşmağa hazırlaşan insanlarla yəni qarşılıqlı müqavilələrinə bir yenidən baxılması şərtlər yəni ortaya çıxa bilər.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Ələkbər Rafoğlu'nun sualı var. Ekspres gazetinin şəhsisi Ələkbər Rafoğlu'nun sualını istəyir.
Abi, siz dediniz ki, bu baş vermiş faciə bir siqnal ola bilər. Əlbəttə, bu insan itkisi amili var. Ona görə müəyyən dərəcədə rəsmi narahatlıq biz müşahidə edirik. Amma gəlin görək bu narahatlıq kifayətdirmi? Məsələn, mən misal gətirmək istəyirəm, 90-cı illərin sonlarında Bakıda bir ictimai dedikcə qazel xaosu var idi. Cəmaat qazellərə minəndə fatihəsini oxuyub minirdi. Çünki belə bir faciə baş vermişdi. Yadındadır ki, partlayış olmuşdu. Bir neçə insan xatırlayırsınız da, o vaxt rəmdə getmişdi. Ondan sonra bu qazellər Bakıdan yığışdırılmadı, əksinə artdı. 2 il bundan əvvəl, məsələn, bu Nərmanov heykəlinin ətrafında sürüşmə ilə bağlı yeni bir narahatlıq meydana gəlmişdi. O da insanlar evlərindən bir neçə gün uzaq salındılar ki, bəs burada xətalıdır, bina tikmək olmaz. Hətta mən yadımda ki, Bakı meri Hacı Babtavov bildirmiş ki, nə qədər ki mən merəm, burada bina tikintisi getməyəcək. Amma bir ay bundan qabaq o bina artıq tikintisinə başlanılıb. Bayır zonasında, məsələn, bilirsiniz ki, o sürüşmə zonasında bu mövsümü sanki belə narahatlıq meydana gəlir, sonra binalar yenə tikinti davam edir. Ona görə bu rəsmi narahatlıq və yaxud ictimai maraq, belə bir qorxu var da, bu nə qədər müvəqqəti ola bilər, kifayətdirmi?
Buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, sağ olun. Son günlərdəki hadisələr göstərir ki, ictimaiyyət maraqlıdır, lakin məsələnin başqa tərəfi ondan ibarətdir ki, ictimaiyyət hansı dərəcəyə qədər, yəni hansı dövrə qədər maraqlı olacaq məsələlərdə. Əslində, qoyduğunuz məsələ doğru idi, qazel və yaxud da ki, Nərmanov heykəlinin ətrafındakı binanın çöküntüsü ilə bağlı olaraq, həqiqətən ictimaiyyət tam nəzarət altında saxla bilmir məsələni və müxtəlif ekspertlərin söylədiyi fikirlərdə, hətta dövlət qurumlarında çalışan müxtəlif məmurlar, hansılar ki, həqiqətən də obyektiv cəhətdən yanaşırlar gedən proseslərə, yəni onların fikirləri də nəzərə alınmır. Əslində bu fikirləri yəni bir yerə yəni toplamaq, həmçinin bu fikirləri nəzərə almaq lazım idi. Mən başqa bir şeyə toxunmaq istəyirəm ki, biz dediyim kimi 2 ilə yaxındır. Bakı şəhərinin keçmiş arxitektorlarından başlamış mühəndislərinə qədər hamısına bu məsələləri müzakirə edirik və hər kəsdə həyəcan təbiri salır. Artıq belə olmaz şəhərdə. Həddindən artıq keyfiyyətsiz binalar tikilir, həddindən artıq texniki qaydalara əməl olunmur və yaxud da ki, vətəndaşların özlərinin bu arada belə deyək özlərinin şikayətləri olur. Lakin son nəticədə məlum olan odur ki, qərar verən, yəni siyasi qərar verən paytaxt da özü də, yəni Bakı şəhəri özü də bir siyasi bir qərar mərkəzidir və qərar verənlərin hansı kriteriyə əsaslandığını biz bilmirik. Bakı şəhər icra hakimiyyətində biz Bakı şəhər baş planı ilə bağlı olaraq, yəni müxtəlif ekspertlərlə müraciət elədik ki, bəlkə baş planı görə bilək və hətta şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edib və onlarla bir münasibət də yaratmaq istəyirdik. Lakin çox təəssüf ki, biz yəni müraciətə heç bir cavab ala bilmədik. Çünki bugünkü problemimizin, yaşadığımız problemin əsası həmin baş plandadır. Məsələn, deyək, bu günləri Bakı şəhər mərkəzinə ev tikməyə nə mənası var idi? Yəni mərkəz onsuz da çox yüklənmiş bir zona idi və bunu daha gözəl bilirdi hər kəs. Bunun üçün hətta 80-ci illərin ortalarında baş planda nəzər tutulan Dübəndidə böyük bir yaşayış massivinin 256
min mərkəzdə yer bahadır ona görə də.
Və yer bahadır və infrastruktur. Yəni biz özümüzə də çox əziyyət vermədik. Əksər hallarda yəni insanlar indi Azərbaycanda şəhərin mərkəzinə insanlar daha meyllidirlər nəinki ətraflarında. Və dediyim həmin o prosesə görə də Dübəndi kimi bir yaşayış massivi, yəni böyük bir ərazi məskunlaşa bilmədi. 256 min əhalisi olan bir yaşayış zonası kimi hesablanmışdı və Türkan da həmçində bu sayəyə aid idi və Hövsan da hardasa 81 və 56 min nəfər, yəni mütənasib olaraq, yəni burada əhali məskunlaşdırılmalıdır. Bu proses başlamadı çünki əhalinin özünün də cəlb ediciliyi olmadı və dövlət tərəfindən, hökumət tərəfindən də yəni təşviq edici bir vasitələr olmalı deyək. Lakin bunlar olmadığına görə son nəticədə də məskunlaşma şəhərin mərkəzində baş tutdu.
Hüseyn Bala Səlimovun, Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyn Bala Səlimovun sualı var.
Fuad müəllim, belə bir sualdan maraq kəsb edir. Azərbaycanda həmişə hökumətin işini yoxlamaq üçün elə hökumətin öz üzvlərindən komissiya yaradırlar. Bu binanın da uçmasını, yıxılmasını araşdırmaq üçün komissiya yaradıldı. Məsələn, həmin komissiya rəhbərliyi edən Abir Şərifov vaxtilə Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri olub. Bax, bu praktika nə dərəcədə doğrudur? Yəni, hökumətin öz sıralarından hökumətin fəaliyyətini yoxlamaq üçün komissiya yaradılması praktikası. Daha yaxşı olmazdı ki, məsələn, parlamentində iştirakı ilə tutaq ki, müstəqil mütəxəssislərin iştirakı ilə daha bir, başqa bir komissiya yaradılsın.
Hüseyin Bala bəy, sizə təşəkkür edirəm. Yəni, həqiqətən çox aktual qoyulmuş bir sualdır. Məsələ burasındadır ki, yəni dediyim kimi, ekspertlərin sözləri bugün eşidilmir. Söz eşidilmir. Ona görə ki, yəni, dediyim kimi, Bakı şəhərinin bu problemi qaldıranlar yenə də bir neçə elə bil ekspertlərdir, həmin müstəqil ekspertlər idi. Və müstəqil ekspertizanın yaradılmasına yəni biz də təklif edirik və dövlət komissiyasından əlavə, həmçinin ictimaiyyət nümayəndələri, həmçinin şəhər planlaşdırılması və tikinti üzrə mütəxəssislərdən ibarət böyük bir müstəqil ekspert komissiyasının yaradılması həqiqətən də məqsədə uyğundur.
Fuad bəy, bax mən yəni o məsələnin mahiyyətini öyrənmək istəyirəm. Bax necə olur ki, ekspert prosesin hansı istiqamətə getdiyini görür, ancaq dövlət məmurları görmür. Bu necə ola bilər? Hansı istiqamətə getmək? Maraqlıdır mənim üçün.
Məsələn, indi qoyuluşunu bir qədər dərinləşdirir. Məsələ burasında ki, görürlər sadəcə olaraq mənim mənədə onun ictimaiyyətə çatdırılmasına bağlı olaraq problemlər. Məsələn, deyək ki, mən bir neçə nəfər, yəni məmur dostlarım, yoldaşlarım var. Yəni onu
görürlər, onu da niyə qarşısını almaq istəmirsiniz?
Yəni ola bilsin müəyyən, yəni bu bürokratik bir amillərlə əsaslanır. Yəni çünki
korrupsiya amilinin təsiri ola bilərmi?
Korrupsiya amilinin bir elementi ola bilər, amma əsasən burada mənim deyək, bürokratik amillər var ki, yəni ümumiyyətlə iş barədə, yəni məlumatlar verilmək bəzi hallarda, yəni doğrusu halbuki biz o məlumatları ala bilirik və biz deyə bilirik o məlumatları. Bürokratik işçi olmaq, yəni müəyyən mənada müəyyən tələblər də gətirir. Ona görə də müstəqil ekspertdən fərqli olaraq, yəni onlar həmin fikirləri söyləyə bilmirlər. Amma burada da fikirlər var və sözünüz də gördünüz ki, məsələn, deyək, 2 gündür artıq gedən proseslərdə Dövlət Şəhər Salma və yaxud Arxitektura Komitəsi və yaxud Fövqəladə Hallar Naziri, hökumət nümayəndələri artıq bu arada geniş yəni danışırlar. Yəni bu aslında onu göstərir ki, məlumatlar onlarda var idi. Bunlar təhlükəni bilirdilər və hiss edirdilər və bunu deyə də bilirdilər. Amma sadəcə olaraq da vaxtında deyilmi. Amma vaxtında deyilməsi lazım idi.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı şəhər salma üzrə mütəxəssis Fuad Cəfərlidir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyn Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rauf oğlu iştirak edir. Ələkbər bəyin sualı var.
Bu elə siz bu səbəblərdən danışmışkən, məsələn biz verişin əvvəlindən burada bir neçə qəbahət sadaladıq ki, məsələn binaların yoxlanılması, nəzarət vaxtında həyata keçirilməyib. İndi aydın məsələdir ki, heç bir hökumət, hakimiyyət istəməz ki, başına belə bir faciə gəlsin. Xüsusilə də bu seçkilər mövsüm var qabaqda. Yəni ölkədə siyasi, yəni ab-hava korlansın. Amma siz bayaq maraqlı bir fikir işlətdiniz, siyasi qərar. Son vaxtlar belə bir təəssürat yaranır ki, bu tikinti sektoru Azərbaycanda sanki siyasiləşib. Nəyə görə mən bu fikri işlədirəm? Keçən il Azərbaycanda iqtisadi artım, yəni qeyri-neft sektorunda 11% iqtisadi artım qeydə alınmışdı və bunu bəhbəhlə bizim hakimiyyət nümayəndələri hər yerdə təbliğ edirdilər. Və araşdıranda məlum oldu ki, bu tikinti sahəsində baş vermiş bir boom nəticəsində qeydə alınıb. Bəlkə yəni fikirləşirlər ki, indi bu il bunu 56 edək, gələn il 66 edək. Yəni bu binaları tərəm-tərəsik necə gəldi tikək ki, bu rəqəm artsın. Çünki bizdə axı başqa sahə hələ ki o qədər inkişaf eləmir qeyri-neft sektorunda. Yəni ola bilərmi ki, bu tikinti sahəsini biz siyasiləşdirdiyimizə görə belə bir faciə başımıza gəlir?
Ümumiyyətlə
həm də ölkəyə gələn, bəlkə ölkəyə gələn o neft pulları ancaq bu sahəyə qoyulur.
Mən bir qədər başqa cür də fikirləşərdim. Sadəcə olaraq belə deyək, investisiya baxımından tikinti sektoru daha sərfəli hesab olunur. Gəlirlər hətta bəzi hallarda 50% dəki keçir. Yəni belə olan halda, belə yəni uğurlu bir belə deyək, layihə olan halda, yəni investisiya olduğu halda nəyə görə ondan hər hansı bir biznesmen və yaxud da ki zəngin bir şəxs pas keçər? Yəni bugün nə hər hansı bir kapital tutan bir şəxs mütləq Azərbaycanda ən sürətli gəlir əldə etmək qabiliyyətində olan, yəni tikinti sektoruna vəsaitlərinə qoyur. Ümumiyyətlə, burada bir Azərbaycan biznes mentaliteti ilə bağlıdır. Çünki biz uzun müddətli, yəni sərmayə və ondan gələn gəlirləri, yəni istəmirik. Biz sadəcə olaraq, yəni qısa müddət ərzində kapitalı qoyub, əvəzində isə yəni həmin gəlirləri, mənfəəti əldə etmək istəyirik. Əslində bu doğru bir fikir deyil və bugünkü həmin o faciənin də əsas səbəblərindən biri odur.
Mən istəyirəm bir məsələyə də aydınlıq gətirək. Yəni belə ehtimallar, belə fikirlər də var ki, əslində bu tikintilərə aparan şəxslərin arxasında elə məmurlar dayanır.
Yəni ola bilər. Yəni bu barədə məlumatlar, yəni kifayət qədər dərc olunur. Kütlə informasiya vasitələrində də bu barədə yəni ictimaiyyətin də məlumatları olur. Sadəcə olaraq bunlar dəqiqləşdirilmiş məlumatlar deyildi. Yəni biz burada yəni qəti fikir söyləyə bilmirik.
Aydın. Hüseyn Bala Səlimovun sualı var.
Bal müəllim, siz ötəri bu məsələyə toxundunuz, amma onun konkretləşdirilməsi dinləyicilərimiz üçün də maraq kəsb edərdi. Demək olarmı ki, bax bu göydələn uçmasından sonra mənzil bazarında göydələnlərə maraq azalacaq, həyat evlərinin və torpaq sahələrinin, bir də köhnə evlərdəki mənzillərin qiyməti artacaq. Yəni belə bir gözlənti nə qədər realdır?
Buyurun Fuad bəy.
Belə bir gözlənti ümumiyyətlə realdır. Bu ki, məsələn, ajotaj var idi Azərbaycanda. İnflyasiya ilə bağlı Tarif Şurasının qəbul etdiyi 7 yanvar tarixli qərardan sonra müəyyən bir ajotaj və ikinci bir tərəfdən də ipotek kreditlərinə bağlı olaraq bir ajotaj var idi bazarda. Yəni bu təsir etdi qiymətlərin artımına. Amma bu, yəni faciədən sonra belə məlum olur ki, Azərbaycanda müəyyən bir dövr üçün həmin tikintilərinə gəlir, prezident sərəncamı varsa, tikintilərin ekspertizası davam edənə qədər yeni tikilən binaların qiyməti hardasa 10%-li həcmdə, yəni aşağı düşəcək. Bu əsasən şəhər ətrafında olan yaşayış komplekslərinə aiddir, yəni bu şəhər mərkəzlərinə aiddir. Ümumiyyətlə satış dayana bilər. İkinci bir tərəfdən qabaqdan mövsüm gəlir, mövsüm şərtlərinə uyğun olaraq da təkrar bazarda yəni qiymətlərin artımı gözlənilir. Və üçüncüsü də ən cəlbedici artıq torpaqlar hesab olunur, şəhər ətrafında torpaqlar. Çünki şəhər ətrafındakı torpaqlarda demək olar ki, əhalinin əksərən az gəlirli olan hissəsi yerləşir və belə olan halda həmin torpaqların da qiyməti qalxacaq. Və biz gözləyirik ki, Azərbaycanın yaxın 2-3 il ərzində ümumiyyətlə bu faciənin verdiyi fəsadlar nəticəsində və həmçinin indi tikintinin müəyyən dövr üçün dayanması sahəsində və yenidən hətta tikintinin başlanacağı tədqiqdə qiymətlər bahalaşsın və hardasa 50-60% bir artış gözlənilir Azərbaycanda yaxın 3 il ərzində.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işinə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Yeri gəlmişəm, mən bir məsələdən soruşmaq istəyirəm. Sizin ehtimallarınız təqribən belədir ki, evlərin bahalaşacağı gözlənilir, torpaqların bahalaşacağı gözlənilir. Ancaq bəlkə də bu sual bir qədər retorik səslənsin, bəs insan dəyəri necə? Mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, bu uçan binanın qalıqları altında qalan insanlardan bir çoxu Astara rayonunun Əlçivan kəndindəndir. Deməli, Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Əfqan Muxtarlı həmin kənddə olub, o kənddən bir məqalə yazıb. Onun gəldiyi nəticə ondan ibarətdir ki, bəlkə də bu faciənin baş verməsinin bir səbəbi həmin binada təhlükəsizlik tələblərinin gözlənilməməsidirsə də, ancaq digər bir səbəb də işsizlikdir, səfalətdir. Yəni, nə qədər insan var ki, rayonlarda, əyalətlərdə işsizdirlər, gəlirlər Bakıya, müqavilə bağlamadan, binanın təhlükəsizlik tələblərinə cavab verib-vermədiyini müəyyən etmədən gəlirlər, işləyirlər müqaviləsiz.
Sovet dövründə, hətta yaşadığımız son 10 ilə qədər də belə bir praktika var idi Azərbaycanda. Böyük tikmə kombinatları mövcud idi, təmir tikinti idarələri mövcud idi və burada çalışan çox yüksək ixtisaslı mütəxəssislər var idi. Və mütəxəssislər ki, hansılar ki, xüsusi montajla da məşğul idilər. Məsələn, deyək ki, bugün Bakıdakı teleqülləni, yəni Azərbaycanlı inşaatçılar tikdilər, çox uğurla tikdilər. Sadəcə olaraq 90-cı illərdən sonra, məlum iqtisadi böhrandan sonra, bu özəlləşdirmə başladıqdan sonra həmin tikmə kombinatlarının və həmçinin trestlərin və idarələrin müəyyən mənada bir dövlət nəzarəti itməyə başladı və son nəticədə dövlət nəzarəti tamamilə etdi tikinti sektoruna və həmin o ixtisaslı işçilər də yəni öz profillərini dəyişdilər. Bu günə əgər siz fikir versəz, görə bilərsiniz ki, yəni həmin o binanın uçqunu altında qalan insanların heç biri inşaatçı deyillər. Əslində bugünkü o binanın çökməsinin səbəblərindən biri elə insan faktorudur. Nəyə görə? Onun çünki əslində mütəxəssis özü daha yaxşı qiymət verə bilər, nəyə ki, sadə bir insan. Belə deyək, hətta bənna olmaq üçün də əvvəllər mütləq ixtisaslaşdırılmış məktəbi bitirmək lazım idisə, artıq buna ehtiyac yoxdur.
Ancaq bu fəhlənin problemidir, yoxsa prorabın problemidir?
Bu ümumiyyətlə yəni tikintini aparan bir insanın problemidir. Həmçinin onun yəni belə deyək, nəzarətsizliyin yəni problemidir. Deyək, iş icraçılar var. İş icraçılarda əksər hallarda yəni gördüyünüz kimi artıq ətrafda hər kəs də bunu bilir ki, mütəxəssis deyirlər, inşaatçı deyirlər. Və kök nəyə gəlib çıxır? Yəni Azərbaycanda hal-hazırda, yəni müxtəlif sahələrdə olduğu kimi bu gün yəni inşaat sektorunda da yəni ixtisaslı mütəxəssislər yoxdur. Daha doğrusu onlar geriyə çəkilir. Çünki onlar üçün ödəniləcək vəsait həddindən artıq böyük olmalıdır və insanlar da məcburdular, daha az gəliri olan insanlar həmin yerlərdə çalışsınlar. Və bu gün insan faktoru deyildə biz əslində bilirsiniz, müəyyən mənada yəni savadsızlığın yəni elementlərini gördük artıq. Yəni dediyim kimi, əgər yaxşı ixtisaslı mütəxəssislər yəni, olsaydı, hətta texniki peşə məktəblərindəki yəni bənnalar,
üzr istəyirəm, bu binanın qalıqları altında qalan insanlardan biri Neft Akademiyasını bitirmiş insandır. Onun qardaşı ilə mən danışanda bu məlum oldu. Ali təhsillidir, ancaq onun deməsinə görə ehtiyacdan. O bəlkə də bilir ki, hər an bu bina uça bilər. Ancaq onun deməsinə görə, yəni həmin binanın qalıqları altında qalan insanın qardaşının deməsinə görə ehtiyacdan
bəzən insanlar bilər. Bəli, ehtiyacdan olur. Yəni dediyim kimi, ehtiyac
yəni, bəzən savadsızlıq
yəni savadsızlıq mən deyəndə onu nəzərdə tuturam ki, əslində yəni o sahədə tikintidə çalışmaq üçün yəni savad lazım idi. Əslindən.
Ələkbər Rafoğlunuz yekunda sualını istəyir.
Abi, mən bir sualı verməyə bilmirəm. Siz çünki bayaq maraqlı bir proqnoz verdiniz ki, yaxın 2 il ərzində göydələrdə satış demək olar ki dayanacaq. Bir köhnə binalardan belə deyək
də. Mən onu söylədim ki, yəni orada da artım baş verəcək. Yəni istərsən vəzən bu prosesi eşitdik ki, Azərbaycanda mənzil daşınmaz amma qiymət artacaq.
Bizi dinləyənlər arasında indi yəqin ki bu göydələrdən artıq ev almış, orada yaşayanlar da var. Onlar bəs nə etməlidirlər? Axı onların geri dönüşü də yoxdur çünki bu bir tərəfdən binalar bahalaşır.
Bakıda çox qəribə bir artıq proses müşahidə olunmaqdadır. Hər kəs binanın hansı yəni göydələrdə yaşayan insanlar binanın hansı şirkət tərəfindən inşa olduğunu yəni bir-birindən soruşurlar və nə qədər onun davamlı olması ilə bağlı olur, artıq məlumatlar əldə etmək istəyirlər. Sözün açıq, yəni bu məlumatları əvvəl əldə etmək lazım idi. Çünki biz yəni əvvəldən dediyim kimi də əgər binanın tikintisini hər hansı bir icra şirkətə tapşırırıqsa, yəni o şirkətin ən azından sertifikatlaşdırmasını yoxlamaq lazım idi. Və yaxud da belə deyək, nəyə görə bu günlərim əhali daha çox xarici şirkətlərə etibar edirdi? Düzdür, onların qiymətləri həddindən artıq bahalıdır. Sadəcə olaraq əllərində sertifikatlar var. Həqiqətən də indi əgər soruşulursa, yəni bu özü də bir artıq məsuliyyət deməkdir.
Fuad bəy, deməli burada həm hökumət orqanlarının məsuliyyəti unudulmamalıdır, həm də ictimai nəzarət və hər bir vətəndaşın məsuliyyətin məsələsi də çox əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin təşəkkül tapması məhz buna görə lazım idi ki, sadə vətəndaşlar öz hüquqlarını bilsinlər və hüquqlara görə də, yəni deyək ki, hətta həm mənzil tikintisində, yəni aparılan işlərlə bağlı olan məlumatlar ala bilsinlər və hətta deyək ki, o mənzil tikintisi üçün ayrılan yerin geoloji quruluşuna, relyefi ilə bağlı olaraq bütün məlumatları əldə edə bilsinlər. Yəni informasiya çıxışı olsun. Yəni bütün bunlar hamısı kompleks şəkildə olmalı idi. Mənə maraqlanan başqa bir məsələdir ki, bir ildən sonra vəziyyət necə olacaq? Yəni bir ildən sonra biz yenidən mi, yəni oturacağıq studiyada və keçmişi unudacağıq və yenidən hər hansı bir xaotik vəziyyət yaranmasa?
Sizin gözləntiniz nədən ibarətdir?
Bir ildən sonrakı vəziyyətlə bağlı, yəni mənim gözləntim bundan ibarətdir ki, əgər sərəncamdan gələn ciddi tədbirlər həyata keçiriləcəksə, müəyyən mənada biraz uduşdu çıxacağıq. Yenə də bu dövlət komitələri və nazirliklər biraz məsuliyyətsiz göstərsələr, sözsüz yəni proses davam eləyəcək. Yəni bir faciələrin yəni şahidi ola biləcək. Çünki bundan əvvəl, yəni 2-3 həftə əvvəl biz Neapol restoranının yanında bir quşar hadisəsinin şahidi olmuşuq. Əslində burada çox ciddi artıq məsuliyyət lazımdır. Və bilirsiniz, məsuliyyəti artırmaqdan əlavə gən bir qədər yəni vicdanlı yanaşmaq lazımdır məsələyə.
Fuad bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı şəhər salma üzrə mütəxəssis Fuad Cəfərli idi. Fuad Cəfərliyə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəşirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Mən Dr. Zəli işdən sonra əlaqə üçün. Telefon.
430.
06-677-41.
E-mail
zia@isharesi.azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7.